Θα ήθελα καταρχήν, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι πάλι μαζί σας και θεωρώ ευλογία και προνόμιο να επισκέπτεται κανείς την Κύπρο. Και για μένα, όπως το είπα και σε άλλες ευκαιρίες ούτε στις μέρες, μια επίσκεψη στην Κύπρο λογίζεται μόνον σαν ένα προσκύνημα σε τόπους Αγίων και Ηρώων, σε τόπο που καλλιεργήθηκε πρώτα από τον Απόστολο Βαρνάβα και τον Απόστολο Παύλο και στη συνέχεια μέσα από μια στρατιά Αγίων, οι οποίοι είτε τελειώθηκαν οσιακά είτε μαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού, αλλά και από μια νεότερη γενεά μαρτύρων, ηρώων και Αγίων, οι οποίοι έχουν ποτίσει αυτό το χώμα του τόπου αυτού, το οποίο όσο κι αν το σκάψει κανείς θα μυρίζει την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική ταυτότητα και συνείδηση. Ένα τόπο μαρτυρικό που το μαρτύριό του συνεχίζεται και που γι' αυτό το λόγο, όπως είπα προηγουμένως, μια επίσκεψη είναι ουσιαστικά ένα προσκύνημα σε τόπους αγιασμένους και νιώθεις, έτσι τουλάχιστον εγώ νιώθω, ότι εδώ καθώς πατάς αυτά τα χώματα ακούς κάποιες μυστικές φωνές που σε υποδέχονται, ακούς και νιώθεις τον αγώνα και την αγωνία πολλών ανθρώπων, νιώθεις να σε κυκλώνει η χάρη Αγίων και Μαρτύρων και νιώθεις την ανάγκη και την υποχρέωση και να προσκυνήσεις αυτούς τους τόπους αλλά και να προσφέρεις ό,τι καλύτερο μπορείς για την οικοδομή του λαού του Θεού που κατοικεί ακριβώς αυτό τον τόπο και ακόμα την ανάγκη να προσευχηθείς σε όσους Αγίους γνωρίζεις ώστε με τη χάρη και τη μεσητεία των Αγίων να κολοβώνονται οι ημέρες της δοκιμασίας αυτού του τόπου και αυτού του λαού που ο Κύριος γνωρίζει δια ποιους λόγους συνεχίζει να σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου, ίσως γιατί στην πραγματικότητα ο σταυρός είναι η αληθινή δόξα του ανθρώπου, μια και ο ίδιος ο Κύριός μας πορευόμενος προς τον Γολγοθά είπε «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Και θέλω ακόμα να σας πω ότι όντως όλοι εσείς που κατοικείτε σε αυτόν τον τόπο, όλοι εσείς που γνώρισα στην προηγούμενη επίσκεψή μου, νιώθω όχι μόνο να μας συνδέει ένα σύνδεσμος ουσιαστικός, αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι στο μοναστήρι μου, στα δίπτυχα όπως λέγονται, είναι γραμμένα πρώτα τα ονόματα των δύο πατέρων του ναού σας και στη συνέχεια όλη η ενορία σας και ακόμα ιδιαίτερα όσων τα ονόματα την προηγούμενη φορά μου δώσατε. Όντως και δεν σας ξεχνώ και δεν θέλω να σας ξεχάσω και θεωρώ αυτή την κοινή συνάντηση μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας στην ώρα της Θείας Λειτουργίας σαν την ουσιαστικότερη κοινωνία αγάπης μεταξύ ημών και ημών που μπορεί με να μας χωρίζει μια απόσταση χρονική αλλά που είμαστε πάρα πολύ κοντά όλοι μας μέσα στο ένα σώμα του Χριστού στην Εκκλησία, η οποία και την είναι εγκατεσπαρμένη στα πέρατα του κόσμου, όμως έχει μία και την αυτή πίστη και συνάγεται και ενώνεται στο ένα σώμα του Ιησού Χριστού. Στην απόψινή μας συνάντηση σκέφτηκα να αναφερθούμε σε μερικά ερωτήματα και προβληματισμούς τους οποίους έχει ο κάθε άνθρωπος από το μικρό παιδάκι που γεννιέται και αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει τη ζωή μέχρι και τους γέροντες πολλές φορές. Είναι κάποια ερωτήματα που όταν δεν δώσουμε σε αυτά απάντηση και μάλιστα σωστή δεν μας εγκαταλείπουν αλλά μας συνοδεύουν όλα τα χρόνια της ζωής μας, κάποτε προσπαθούμε να τα κρύψουμε, κάποτε αυτά ορθώνονται και πάλι μπροστά μας και βλέπει κανείς μερικές φορές ανθρώπους που κάποια στιγμή πίστεψαν ότι μπορούν να ζουν χωρίς να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά, τελικά ξαφνικά αυτά να ορθώνονται μπροστά τους και άλλοτε μεν να τους δημιουργούν προβλήματα σημαντικά στη ζωή τους, άλλοτε να τους οδηγούν στην αναζήτηση μιας απάντησης. Διότι όλοι μας, λίγο ή πολύ, και θέλω μάλλον να σας πω ότι μερικά από τα ερωτήματα αυτά στα οποία θα επιχειρήσουμε την απάντηση είναι ερωτήματα που γεννήθηκαν και στη δική μου την ψυχή σε ηλικία μόλις 15 ετών. Εκεί τότε συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα χωρίς την απάντηση στα οποία δεν θα μπορούσα να προγραμματίσω την ζωή μου. Και στο διάβα των χρόνων συνειδητοποίησα τόσο εγώ προσωπικά όσο και μέσα από τις εμπειρίες πολλών άλλων ανθρώπων ότι όντως αυτά είναι ερωτήματα που αφορούν το ανθρώπινο πρόσωπο, την ανθρώπινη ύπαρξή μας και η σωστή ή λαθεμένη απάντηση είναι εκείνη που προσδιορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία μας μέσα στη ζωή. Και είναι γεγονός ότι όλοι μας πολλές φορές προσπαθούμε να καταλάβουμε κάτι απλό, ποιοι τελικά είμαστε, τι είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η πορεία του μέσα στη γη, πώς βρεθήκαμε τελικά σε αυτόν τον κόσμο και υπάρχει κανένα νόημα στη ζωή μας και τελικά τι είναι αυτό που εμείς οι άνθρωποι ονομάζουμε ζωή. Είναι άραγε ζωή ένα διάστημα χρόνου ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες της γέννησης και της ταφής μας, χωρίς μάλιστα να ξέρουμε πόσο θα είναι το ενδιάμεσο διάστημα. Αλλά κι αν τελικά η ζωή του ανθρώπου αργά ή γρήγορα τελειώνει στο θάνατο, κι αν ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης, τότε τι νόημα έχει μια τέτοια ζωή? Βέβαια το ερώτημα αυτό το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε οξύτατο όταν φύγει κάποιος νέος άνθρωπος στην ηλικία. Τότε νιώθουμε την αίσθηση μιας αδικίας. Τότε λέμε ότι δεν πρόλαβε να ζήσει. Τότε πολλές φορές διαμαρτυρόμεθα και λέμε γιατί. Αλλά ο θάνατος είτε έρχεται στα 15, είτε στα 25, είτε στα 95 χρόνια του ανθρώπου, θέτει πάντα το ίδιο ερώτημα, το ερώτημα για το νόημα της ζωής. Τελικά τι είναι αυτή η ζωή μας? Απλά ο θάνατος των νέων ανθρώπων κάνει πιο οξύ και πιο έντονο αυτό το ερώτημα, γιατί όλοι έχουμε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πρόλαβε να ζήσει. Αλλά αν κάποιος μας ρωτούσε τι εννοείς να ζήσει, ποια εννοεί ζωή, τι θα ήταν για αυτόν η ζωή, τότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση. Πολύ περισσότερο σήμερα όταν βλέπουμε γύρω μας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι άνθρωποι που έχουν ρημάξει τη ζωή τους με τα ίδια τους τα χέρια. Όταν ακόμα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι που ό,τι πιάσουν το λερώνουν και το καταστρέφουν. Όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι που είναι ανίκανοι να χαρίσουν το χαμόγελο ακόμα και στα ίδια τα παιδιά τους. Και διερωτάσαι για ποια ζωή τελικά μιλάμε και τι είναι τελικά η ζωή. Μια τέτοια ζωή κατάρας την οποία ζουν πολλοί άνθρωποι είναι δυνατόν να ονομάζεται ζωή? Και έτσι τα ερωτήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Και όπως είπα προηγουμένως, εάν κανείς δεν απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, πρώτον μεν δεν μπορεί να τα παραβλέψει και δεύτερον αργά ή γρήγορα αυτά και η παραθεώρησή τους κακοφορμούν μέσα όπως μια πληγή. Κακοφορμεί στο σώμα και μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Έτσι και αυτά τα ερωτήματα, αν δεν απαντηθούν σωστά ή πολύ περισσότερο λαθεμένα, τότε κακοφορμούν μέσα στη ζωή των ανθρώπων και βλέπουμε ανθρώπους που η ηλικία τους, θα έλεγα, οι γνώσεις τους κάποιες φορές θα έπρεπε να τους κάνουν πηγή χαράς, ευλογίας, συνεννόησης, επικοινωνίας, τους βλέπουμε αντίθετα να είναι πληγές όπου και αν στέκονται. Πληγές στο σπίτι τους, πληγές στις δουλειές τους, πληγές στις γειτονιές τους, ανικανοποίητοι πολλές φορές από όλα και χωρίς να ευχαριστιόνται με τίποτα, γιατί ουσιαστικά μέσα τους έχουν αυτό που είπα, την κατάρα τελικά, την αποδιοργανωμένη ζωή, την αίσθηση ότι η ζωή χάνεται μέσα από τα χέρια τους. Έτσι λοιπόν, αυτό το γεγονός του θανάτου κάνει πιο οξύ το ερώτημα, τι είναι τελικά η ζωή, τι είναι τελικά ο άνθρωπος. Και βέβαια δεν είναι παρά πολύ παλιό το ερώτημα ακόμα από την εποχή του Ιμνοδού, τι εστίν άνθρωπος, ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος, ποιοι δηλαδή είμαστε εμείς. Και ξέρετε ότι το ερώτημα αυτό βρίσκεται πίσω από ένα άλλο μεγάλο σύγχρονο και επίκαιρο γεγονός, το γεγονός του χαμού πολλών νέων παιδιών. Και δεν εννοώ του χαμού του σωματικού, αλλά του χαμού του πνευματικού. Αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα βρίσκονται πίσω από πλήθος νέων παιδιών που τελικά προσπαθούν να βρουν νόημα και διέξοδο μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στο ποτό, μέσα σε αυτού του είδους τη ζωή της φθοράς. Κάποτε ρώτησα ένα νέο παιδί, «Γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά?» Και μου απάντησε με ένα δικό του ερώτημα, «Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω?» Και συνέχισε να μου λέει ότι τελικά δεν υπάρχει καμία ομορφιά μέσα στη ζωή μου, αλλά και δεν υπάρχει καμία ελπίδα, και η μόνη μου παρηγοριά είναι αυτό το θόλωμα του νου και του μυαλού όταν κάνω χρήση αυτών των πραγμάτων. Τι τραγικό πράγμα ένα νέο παιδί να μην βρίσκει νόημα στην ίδια τη ζωή του. Αλλά τα ερωτήματα πλέον που μπαίνουν οξύτερα είναι, ποιος φταίει που τα παιδιά αυτά δεν βρίσκουν νόημα μέσα στη ζωή τους? Εμείς οι πιο μεγάλοι, όσοι είναι γονείς, τι προσφέρουμε στα ίδια μας τα παιδιά σαν νόημα ζωής, σαν στόχο ζωής? Και αυτό που τους προσφέρουμε μπορεί πραγματικά να τους δώσει νόημα? Και στο σημείο αυτό θα θυμηθώ ένα άλλο παλικάρι που είχε πολύ άσχημες σχέσεις με τους γονείς του, και κάποτε ο πατέρας του επαναστάτησε και του είπε, «Μα επιτέλους βρε παιδί μου, γιατί έχεις και δεν είσαι ικανοποιημένος με τίποτα? Το σχολείο σου το έχεις, τα φροντιστήριά σου τα έχεις, τη διασκέδασή σου την έχεις, το χατζηλίκι σου το έχεις, τι επιτέλους σου λείπει?» Και ήταν η πρώτη φορά που το παιδί δεν θύμωσε. Ήταν η πρώτη φορά που το παιδί δεν ευρίασε. Ήταν την πρώτη φορά που το παιδί δεν χτύπησε την πόρτα για να φύγει ή δεν μίλησε απότομα. Κοίταξε τον πατέρα του και πάρα πολύ ήρεμα του είπε, «Πατέρα, έχεις δίκιο. Όλα όσα είπες μου τα δίνεις. Και θα έπρεπε όντως να είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με όλη σου αυτή την προσφορά. Όμως, πατέρα, έχεις κάνει ένα λάθος. Αν ήμουνα, με πέρασες μόνο για ένα ωραίο ζώο. Τότε όντως το σανό που μου δίνεις είναι υπεραρκετό και θα έπρεπε να είμαι χορτασμένος. Όμως, πατέρα, δεν είμαι ζώο, είμαι άνθρωπος. Και έχω ερωτήματα στα οποία ουδέποτε μου απήντησες. Μου λες να μορφωθώ, να σπουδάσω, να γίνω κάτι. Αλλά γιατί όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Τι νόημα έχουν όλα αυτά?» Εμένα αυτά είναι τα ερωτήματα που με καίνε. Και σε αυτά δεν μου έχεις πει τίποτα μέχρι τώρα. Είναι βέβαια ευτύχημα ότι το παιδί αυτό βρήκε την απάντηση στα ερωτήματα που δεν βρήκε μέσα στο σπίτι του. Τα βρήκε στην εκκλησία. Και τα ερωτήματα αυτά, οι απαντήσεις μάλλον στα ερωτήματα αυτά, φαίνεται ότι τον χόρτασαν. Τον έκαναν να νιώσει ότι όντως αυτά αποτελούσαν απάντηση, με αποτέλεσμα αυτό το παιδί να προχωρήσει συγκροτημένα και σήμερα να τιμά το όνομα της Ελλάδος και στο εξωτερικό που διαπρέπει σαν καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και στην Ελλάδα που πρόσφατα επίσης έχει επιστρέψει. Έτσι λοιπόν θέτουμε και πάλι το ερώτημα, ποιος τελικά είναι ο άνθρωπος. Ποιος θα μας απαντήσει στα ερωτήματα αυτά? Όλοι σας ξέρετε κάτι, ότι όταν πάτε να αγοράσετε ένα μηχάνημα, μια ηλεκτρική μηχανή, κάτι σχετικό, μόλις ανοίξετε το κουτί, αναζητάτε μέσα τις οδηγίες. Εκεί προσπαθείτε να μάθετε, πρώτον, πώς είναι κατασκευασμένο αυτό το μηχάνημα, ποιες δυνατότητες έχει και πώς λειτουργεί. Γιατί αν δεν μάθετε καλά αυτόν τον τρόπο, τότε μπορεί να το λειτουργήσετε λάθος και αντί να σας εξυπηρετήσει, σας καταστραφεί. Ακριβώς λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να μας απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο προορισμός του, ποια είναι η ταυτότητά του? Ένας και μόνον, και αυτός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Γιατί όντως ο άνθρωπος, όπως και ο κόσμος, έχει δημιουργό. Γιατί αυτός ο κόσμος είχε κάποτε αρχή και θα έχει κάποτε και τέλος, και αυτό ουδείς το αμφισβητεί. Και ο άνθρωπος είχε κάποτε αρχή, και ο καθένας προσωπικά θα έχει και τέλος, και αυτός ο κόσμος που ζούμε παράγεται και το σχήμα αυτού του κόσμου και περιμένει ένα τέλος, όχι βέβαια με την έννοια του τέρματος, αλλά με την έννοια της ολοκλήρωσης και της μεταμόρφωσης. Και αν πραγματικά θα θεωρούσαμε τρελό έναν άνθρωπο που θα μας έλεγε ότι αυτό το απλό πράγμα που έχω μπροστά μου ή αυτό το απλό ποτήρι ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά μας, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αν ένας πίνακας, αν μια εικόνα έχει ένα δημιουργό, αυτός ο κόσμος έχει το δικό του δημιουργό. Κανείς δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει το πόσο λογικός είναι ο συλλογισμός που από την αρχαία ακόμα εποχή πέρασε στην Εκκλησία και φτάνει μέχρι σήμερα. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Κάθε σπίτι έχει κάποιον κατασκευαστή, έχει κάποιο δημιουργό. Όσο λογικό λοιπόν είναι ότι κάθε σπίτι έχει ένα κατασκευαστή, το ίδιο λογικότατο είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει δημιουργό. Αυτός λοιπόν είναι που θα μας δώσει τις απαντήσεις. Αυτός είναι που θα μας πει το πώς και το γιατί πλάστηκε ο κόσμος και ο άνθρωπος. Το πώς και το γιατί λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Ποιο νόημα έχει ο άνθρωπος και η ζωή του. Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο και πού πορεύεται ο άνθρωπος. Και σε όλα αυτά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα ανακαλύψει, γιατί το ανθρώπινο λογικό κάπου σταματάει. Άλλωστε όλοι μας, και όταν ακόμα έχουμε συγκεχημένη ιδέα για το Θεό, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι και ονομάζουμε Θεό κάποια δύναμη που νιώθουμε ότι υπάρχει αλλά μας ξεπερνάει. Αν λοιπόν υπάρχει και μας ξεπερνάει, τότε πώς θα τη γνωρίσουμε αφού μας ξεπερνάει? Ένας τρόπος υπάρχει. Αυτός ο Θεός να μας μιλήσει, να μας αποκαλυφθεί και να μας εξηγήσει. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο γεγονός μέσα στην ιστορία. Σε λίγες μέρες θα φτάσουμε στο τέλος ενός ακόμη χρόνου. Όλοι θα ευχόμαστε για τον καινούριο χρόνο. Το ίδιο κάναμε πριν από ένα περίπου χρόνο. Αλλά γιατί ο χρόνος που έρχεται θα είναι καινούριος? Γιατί αυτός που πέρασε ήταν καινούριος. Η αλλαγή ενός αριθμού δεν κάνει το χρόνο καινούριο. Θα είναι το ίδιο παλιός όσο και ο προηγούμενος. Και τίποτε δεν θα αλλάξει παρά μόνο ότι από πλευράς χρόνου, παρά μόνο ότι εμείς θελήσουμε να βάλουμε μέσα σε αυτόν. Κι όμως, μέσα στο χρόνο υπάρχει μια καινούργια αρχή. Είναι η αληθινή αρχή του χρόνου. Και αυτό είναι η είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Είναι η μεγάλη γιορτή που θα γιορτάσουμε στο τέλος αυτού του μήνα, του επόμενου μάλλον, τα Χριστούγεννα. Είναι το μόνο αληθινά καινούριο, ότι ο Θεός μπαίνει στο χρόνο του ανθρώπου. Και θα μου πείτε γιατί είναι καινούριο. Όχι μόνο γιατί μπήκε ο Θεός, αλλά γιατί ο Θεός μπαίνοντας άλλαξε τη ροή του χρόνου και άρα και τη ζωή του ανθρώπου. Πριν έρθει ο Χριστός, το ποτάμι αυτού του χρόνου κυλούσε προς το τέλος και προς το θάνατο. Από τη στιγμή που μπήκε ο Χριστός μέσα στο χρόνο, το ποτάμι του χρόνου εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι πλέον όντως έγινε η καινούρια αρχή. Εκείνος λοιπόν που μπήκε μέσα στο χρόνο, εκείνος που ήλθε να συναντήσει τον άνθρωπο, εκείνος αποκαλύπτει στον άνθρωπο όλη την αλήθεια. Έτσι, το κέριο και το κεντρικό ερώτημα είναι ποιος είναι ο Χριστός, ο μόνος που μπορεί να απαντήσει στα πιο κέρια ερωτήματα του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας, Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Δημιουργός του κόσμου, αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξε και εκτίσθηκαν. Αυτός όμως, ο άπειρος, ο αχώρητος, τώρα θα χωρέσει στα σπλάχνα της Παναγίας, θα ταπεινωθεί και θα κενωθεί, θα κλείνει τους ουρανούς και θα κατεβεί στη γη για να συναντήσει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο που πλάστηκε από το Θεό, που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, αλλά που δεν τίμησε αυτή την εικόνα. Ο άνθρωπος και ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού. Γιατί ο Θεός δημιουργεί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όχι έχει, είναι αγάπη. Είναι κοινωνία τριών προσώπων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή είναι αγάπη, θέλει στην κοινωνία αυτής της αγάπης να καλέσει και άλλους συμμέτοχους. Γι' αυτό δημιουργεί τους αγγέλους και τους ανθρώπους, για να χαίρονται και να ζουν στην κοινωνία της αγάπης των τριών προσώπων. Όπως δύο άνθρωποι που από αγάπη παντρεύονται, θέλουν να κάνουν συμμέτοχους αυτής της αγάπης και άλλα πρόσωπα. Και φυσιολογικά τα παιδιά είναι καρπός της αγάπης των ανθρώπων. Είναι μια κλίση στη ζωή και στην αγαπητική κοινωνία των δύο γονιών, η παρουσία των παιδιών. Και αυτά βέβαια όταν μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους και για αληθινά σωστό τρόπο γάμου. Και έτσι πλέον ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και δημιουργεί και τον κόσμο πριν από τον άνθρωπο, όπως ακριβώς ένας πατέρας πολλές φορές θέλει να αφήσει ένα καλό σπίτι στο παιδί του για να χαρεί τον κόσμο, για να χαρεί αυτή τη δημιουργία, για να εφραίνεται σαν άρχοντας και βασιλιάς αυτής της δημιουργίας. Βέβαια, στον ίδιο τον άνθρωπο του τόνισε την πιο μεγάλη αλήθεια. Αν θέλει να ζήσει, να μην ξεχάσει ποτέ ποια είναι η ζωή και να μην βγει ποτέ από τα σύνορα της ζωής. Και ποιο είναι το σύνορο της ζωής? Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί αυτός είναι η πηγή της ζωής. Γιατί αν ο άνθρωπος δοκιμάσει να βγει από το σύνορο αυτό, θα γνωρίσει το θάνατο. Και ο Θεός του τα φανέρωσε όλα για να μην μείνει μέσα στο σκοτάδι. Και τελικά ο άνθρωπος, τη συμβουλή του διαβόλου, ο οποίος λέγεται έτσι γιατί διαβάλλει το έργο του Θεού, προσπαθεί να θεωθεί, αλλά χωρίς τον Θεό. Και αξίζει να σταθούμε σε αυτό το σημείο, γιατί το δίλημα του πρώτου ανθρώπου είναι το δίλημα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχει κανείς από εσάς που δεν θέλει στη ζωή του να επιτύχει και να ευτυχήσει? Ή κανείς από τους άλλους που είναι απ' έξω? Κανείς από τους ανθρώπους? Όλοι θέλουμε να επιτύχουμε στη ζωή μας. Και το ερώτημα είναι παλιό: εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού? Με ποιο τρόπο ο νέος άνθρωπος και άρα και ο κάθε άνθρωπος θα κερδίσει τη ζωή του? Και η απάντηση έρχεται: εν το φυλάσσεστε των νόμων σου. με το να φυλάξει τον νόμο σου. Γιατί, για ποιο λόγο δίνεται αυτή η απάντηση? Τι είναι ο νόμος του Θεού για τη ζωή των ανθρώπων? Ίσως πολλοί από εσάς που είστε εδώ οδηγείτε αυτοκίνητο. Όλοι σας γνωρίζετε και όλοι μας γνωρίζουμε ότι καθώς οδηγούμε υπάρχουν στον δρόμο μερικές πινακίδες. Είναι εκείνες που μας ενημερώνουν. Μία μας λέει πρόσεχε, γιατί παρακάτω ο δρόμος κρύβει αριστερά ή δεξιά. Ο άλλος μας λέει πρόσεχε, γιατί διασταυρώνεται με άλλον δρόμο. Ο άλλος μας λέει πρόσεχε, γιατί έχει διασταύρωση με τρένο και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι πινακίδες γιατί μπήκαν? Για να εμποδίσουν το ταξίδι μας? Αντίθετα, να το διευκολύνουν και να το εξασφαλίσουν, ώστε λαβαίνοντας υπόψη αυτό που μας πληροφορεί η πινακίδα, να έχουμε την ανάλογη ταχύτητα για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Έτσι λειτουργούν οι εντολές, ο νόμος του Θεού. Δεν είναι οι εντολές του αφέντη, αλλά οι εντολές, οι δείκτες πορείας εκείνου που μας αγαπά και είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Και μας ενημερώνει για την πορεία της ζωής μας, ώστε όταν φτάνουμε σε σταυροδρόμια, πολλές φορές να ρωτάμε πρώτα, ποιο δρόμο μου δείχνει ο Θεός? Κάποτε ήρθε ένας νέος άνθρωπος, είχε κάνει πολλά λάθη στη ζωή του και σοβαρά λάθη. Ήρθε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Κουρασμένος από τη δική του διήγηση, ουσιαστικά από αυτά που είχε περάσει, μου είπε στο τέλος: «Πάτερ, μερικές φορές λέω, Θεέ μου, γιατί όλα σε μένα?» Και του είπα τότε: «Φίλε μου, εδώ θα τα χαλάσουμε». Μου λέει: «Γιατί?» «Γιατί τα ερωτήματά σου το απίφθινες σε λάθος διεύθυνση». «Μα γιατί?» μου λέει. «Να σου πω. Μπορείς να θυμηθείς το πρώτο σου μεγάλο λάθος?» Σκέφτηκε λίγο, μου λέει: «Ναι». «Πριν το κάνεις, δεν το αντιμετώπισες σαν πρόβλημα?» «Ναι». «Δεν έφτασες σε ένα σταυροδρόμι και είπες, τώρα να πάω από εδώ ή να πάω από εκεί?» «Ναι», μου λέει. «Εάν την ώρα που ήσουν στο σταυροδρόμι είχες ρωτήσει, ο Θεός ποιο δρόμο μου δείχνει, θα έκανες το λάθος αυτό?» Έσκυψε το κεφάλι, έμεινε λίγα λεπτά αμίλητος και μου είπε: «Έχετε δίκιο». «Έτσι δεν έγιναν και τα υπόλοιπα?» «Ναι». «Απάντησέ μου και σε ένα τελευταίο μου ερώτημα, ποιος υποφέρει από τα λάθη που έκανες?» «Μα εγώ», μου λέει. «Αντί λοιπόν, παιδί μου, να πεις, γιατί Θεέ μου σε μένα, πήγαινε στον καθρέφτη, κοίταξε καλά αυτόν που θα δεις απέναντι και πες του, μέχρι πότε θα κάνεις κουταμάρες? Μέχρι πότε θα επιμένεις να πηγαίνεις αντίθετα στους δείκτες πορείας που ο Θεός σου έβαλε στη ζωή σου και να περιμένεις ότι θα ευτυχήσεις?» Έτσι λοιπόν, με ποιο τρόπο θα κατορθώσει ο άνθρωπος στη ζωή του? Με το να φυλάσει τον νόμο του Θεού, δηλαδή να ακολουθεί τους δείκτες πορείας. Για ποιο λόγο να τους ακολουθήσει? Για να πραγματώσει το νόημα της ζωής του. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί λοιπόν τελικά ζούμε? Μήπως ζούμε για να πεθάνουμε? Μήπως ζούμε για να σκοτώνουμε το χρόνο μας δουλεύοντας, έστω βγάζοντας κάποια χρήματα και περνώντας κάποια χρόνια χωρίς να ξέρουμε και πόσο θα είναι? Και όλοι μας ξέρουμε κάτι άλλο: κανενός η ζωή δεν είναι ανθόσπαρτη. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες. Όλοι μας έχουμε προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Κανενός η ζωή δεν είναι ανέφελη. Και αυτός που σήμερα μπορεί να λέει «Δόξαση ο Θεός», ίσως αύριο να λέει «Κύριε ελέησον». Και αυτός που σήμερα νιώθει ότι όλα του πάνε καλά, μπορεί αύριο να ξημερώσει με ένα γρουμπουλάκι σε κάποιο σημείο του σώματος και να ψάχνεται. Και η οικογένεια που νιώθει ευτυχισμένη, μπορεί κάποια στιγμή να της έρθει μια είδηση ότι ένας από τα μέλη της χάθηκε στο δρόμο σε κάποιο ατύχημα. Είναι η πραγματικότητα της ζωής μας. Και τότε τι κάνουμε? Μένουμε στην ουτοπία μια ζωής χωρίς προβλήματα? Δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Και όποιοι την περιμένουν, θα περιμένουν για πάντα, χωρίς ποτέ να την βρουν. Η ζωή του ανθρώπου, λοιπόν, έχει και σύν, έχει και πλήν. Και κερδίζει εκείνος που αποκτά τη δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει το πικρό γλυκί. Αυτήν ακριβώς την δυνατότητα δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Μας λέει λοιπόν πολύ καθαρά ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η